Zdá se mi, že média na Slovensku a v Česku se přiblížila kvalitou diskuse i novinařiny, ale je to hlavně díky negativním trendům v Česku, říká muž, který před 5 lety přivedl na slovenský trh Nové noviny, Deník N. Bez váhání opustil po 20 letech noviny, do jejich vydavatelství se v té době jen chystala vstoupit finanční skupina Penta a později taky vstoupila. Mně stačilo, že bych měl být na jejich výplatní pásce a mít Pentu na tričku. To by bylo v rozporu s tím tvářit se jako nezávislý novinář, říká. Šéfredaktor slovenského deníku N, Matuš Kostolný, je mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, prajem.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Ten soudní proces, který právě na Slovensku probíhá kvůli vraždě Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Je to opravdu téma pro všechny, anebo tím žijí hlavně novináři?
Je to největší soudní proces v moderných dějinách Slovenska. Takú pozornost domácu, ale aj svetovú nemal ešte súdny proces, alebo teda ja si to aspoň nepamätám, a to som v médiách od 94. roku. A ani z toho, čo som čítal v minulosti, si nepamätám, že by niečo také bolo. Predsa len je to prvý zavraždený novinár na Slovensku, zavraždený kvôli svojej práci. A v tom prípade sú ľudia, ktorí majú priame kontakty na vládnych politikov, na ľudí z strany Smer, ktorá na Slovensku posledných 12 rokov vládne. Takže je to nielen mord, je to nielen vražda novinára, ale je to aj politický proces.
Ale víte, podle toho, co říkáte o té jeho velikosti a vlivu, tak by se mohlo zdát, že budou mít opoziční strany nejlepší možnou reklamu, když se na to budu dívat hodně pragmaticky teď, ale ty výsledky v průzkumech tomu zatím moc nenasvědčují.
Slovensko je jako mnohé jiné krajiny rozdělené na polovicu. Polovica krajiny vnímá veľmi zásadným spôsobom, čo sa deje, a veľmi citlivo reaguje na politiku. A druhá polovica je buď spokojná, pretože aj Slovensku sa ekonomicky relatívne darí v posledných rokoch, alebo je už tak unavená a otrávená z politiky, že to neguje.
Ale takže ani ten proces, pretože takhle rozdelené Slovensko je už delší dobu. To znamená, ani ten proces s tím nijak nepohne. Nezmenší jednu polovinu a nezväčší tú druhou.
Strana Smer, ktorá naozaj vládne 12 rokov posledných, stráca v prieskumoch a stráca z mesiaca na mesiac. Ešte pred pár rokmi mal Smer 40%, dokázal sám zostaviť vládu. Bol tak silný, ako myslím, že v Strednej Európe nie je nikto, ani Viktor Orbán, myslím, nemá také čísla, ako mal Smer svojho času. Dnes je na 18-19% v prieskumoch.
Ale pořád první.
Stále prvý, pretože tá opozícia, demokratická opozícia, je tak rozdrobená. Je tam niekoľko, 5-6 strán, ktoré kritizujú Smer, neboli vo vláde, ale vlastne ponúkajú veľmi podobné riešenia. Dokopy majú viac ako súčasná vláda. Samostatne tam nie je žiaden taký výrazný líder.
Mohou tieto voľby v podstate poté, až dopadnou jakkoliv, tak nabídnout spoustu variant toho, co by se mohlo stát. Která je podle vašeho mínění ta nejpravděpodobnější?
Naozaj se ponukám. Je tak neisté volby si nepamätám. Čiže prieskumy ukazujú to rozdelenie, že to bude o pár hlasov. Čiže je stále možnosť, že bude pokračovať v nejakej podobe vláda Smeru. Už nie je v tej, podľa všetkého, v tej koalícii ako doteraz. Najpravdepodobnejšia varianta je najdivokejšia, najotrasnejšia. A to je nejaká spolupráca Roberta Fica s fašistami Mariana Kotlebu. Iba tak sa zdá, že by vedel Robert Fico postaviť vládu a zachrániť si kožu, pretože myslím, že v tomto prípade nejde iba o udržanie moci, ale ide aj o snahu udržať v rukách všetko vyšetrovanie, prokuratúru a mať ako keby dopad na to, či bude, kto bude s politikou stíhaný a ako.
Ale jenom mi řekněte, co by se muselo stát, aby Smer ztrácel podstatně víc, než ztrácí, protože teď se dějí a v průběhu toho procesu vylezejí ven různé dost děsivé informace i ve vztahu ke Šmeru samozřejmě. Stále jako by se nic neděje, čili kdyby, co by se muselo stát, aby to doopravdy oslabilo tuhle část toho politického spektra?
Mám dve odpovede a nechcem utekať z tej otázky, ale tá prvá je technická odpoveď a to je, že podľa všetkého nejakú popularitu si Robert Fico udrží už, aj keby padali traktory, pretože plní podľa všetkého tú úlohu silného vodcu, ktorý je ochranca.
Má to charizma také.
Má to charizma, má v rukách moc dlhé roky a tým pádom má kľúče od miešačky a dokáže zariadiť veci. A druhá je protiotázka, čo by sa muselo stať, aby strátil popularitu Andrej Babiš?
Čakala som, kde to na mne vytáhnete.
No, je to rovnaká vec, pretože zvonku sa zdá, že Andrej Babiš má toľko škandálov a problémov, že by už dávno nemal byť najpopulárnejší politik v krajine a tá podpora jednoducho neklesá. Čiže zdá sa, že to nie je spojené iba s nejakým pohoršením z politiky, to zasahuje nejakú časť spoločnosti. Nejaká časť spoločnosti počuje oveľa viacej na to, že ten politik alebo tá vláda je schopná, teda tvári sa, že ona je tá, ktorá to robí, je schopná zabezpečiť fungovanie, že je schopná zabezpečiť nejaký typ bohatstva.
Jasně. Matuš Kostolný, šéfredaktor slovenského deníku N, je mým dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Ještě se vrátím k tomu procesu, který probíhá na Slovensku. Dotýká se vás to nějak osobně? Prožíváte to emocionálně nebo už jenom profesionálně jako šéfredaktor?
Nie som tam, na tom procese. Sledujem to len minútu po minúte, ako to moji kolegovia reportujú z toho procesu, čiže úplne nie som zasiahnutý tými najsilnejšími emóciami. O slzách rodičov, o pohľadoch pravdepodobných vrahov, obžalovaných z vraždy, alebo objednávateľa Mariana Kočnera o jeho arrogantných úšklepkoch, len čítam, nevidím ich naživo. Napriek tomu tie dni, kedy prebieha to vypočúvanie, sú hrozivé aj pre mňa. Snažím sa tomu brániť, pretože musím fungovať a musím jednoducho pracovať ďalej. Ale myslím si, že nikto z mojich kolegov sa nevie ubraniť tej myšlienke, že teda nemuselo to byť iba Ján Kuciak, že to mohli byť aj ďalší. Sledoval Marian Kočner, dal sledovať 28 novinárov, mojich kolegov. Aj mňa lustrovali na polícii pre potreby Mariana Kočnera, čiže nejaký základný pavúk, ako to volajú, si dali urobiť aj o mne, o mojej rodine. Čiže je to snaha o profesionálne písanie o najväčšom súdnom procese, v ktorom sú ale novinári jednoznačne väčšími aktérmi, než zvyknú byť.
Mimochodem, v rámci té lustrace, kterou si na vás také nechal dělat, co vlastně z vašeho života ho zajímalo?
Ta lustrácia, úprimne neviem presne, že na čo vlastne mala slúžiť, lebo ta lustrácia na policii, pod tým si predstavte to, že získa vašu adresu, najbližších rodinných príslušníkov s občianskými preukazmi, s dátumami narodenia, s adresami bydliska, auto, ktoré používate, ak máte zbrojný pas, tak či máte zbraň a či ju nemáte. Čiže to sú základné informácie, ale zdá sa, konkrétne v prípade zavraždeného Jána Kuciaka, že on mal trvalý pobyt u svojich rodičov a býval v tom momente už so svojou priateľkou vo Veľkej Mači, kde to nemal ešte teda úradne napísané, čiže nakoniec to museli zisťovať aj tak. Ale aby ho vedeli sledovať, tak sa im to všetko veľmi zjednoduší, keď viete, aké auto máte sledovať, kde sú nejaké základné body, odkiaľ kam sa hýbe. Nič šokujúce v tej ilustrácii na mňa, ani teda na mojich kolegov, nenašli, ale to, že sa zneužije polícia, lebo nik iný to nemôže urobiť, iba polícia. To, že sa tak ľahko dá zneužiť na Slovensku polícia na to, aby sa niekto hrabal vo vašich dokladoch, vo vašich osobných veciach, tak to je tiež správa o tom, kam sme to dopracovali.
Mimochodem, zajímá mě to, když jste se dozvěděl, že jste byl taky v téhle skupině novinářské, která byla lustrována, tak přineslo to nějaký strach do vaší rodiny?
Teda môžem hovoriť iba za seba, alebo nikto mi to nepovedal z môjho okolia, ale ja som to tak nevnímal. Myslím, že sú iní kolegovia, ktorí pracujú naozaj reálne, robia investigatívu. Ja som v pozícii v podstate úradníka, alebo teda takého...
Sa možná podceňujete trochu ako šéfredaktor,
tak sa snažím sa to tak vnímať, pretože nejdem naozaj do terénu, nejdem naozaj tvárou tvár do tých nebezpečných situácií. Samozrejme, že s nimi prichádzam do kontaktu, samozrejme, že mám prístup k veľkému množstvu informácií, ale nevnímam to tak, ani v tom momente som to jednoducho tak nevnímal. Robím všetko preto, aby som nezostal paralizovaný.
Řekněte mi, když máte přístup k takovému množství informací, víte toho tolik z minula, sledujete ten proces, máte pocit, že ten proces skončí tak, že vrah bude odsouzen? Nemyslím ten faktický vrah, ale ten objednatel.
Z toho množstva informací, které máme, poznáme obžalobu, počuli jsme, alebo teda čítali jsme výpovede obžalovaných prvých svedkov. V tom prípade sa zdá, že polícii sa podarilo zozbierať obrovské množstvo dôkazov, ktoré pre mňa vyzerajú veľmi silne a vierohodne. Stále tam ale zostane otázka, či naozaj poznáme meno všetkých objednávateľov, či si tú vraždu objednal iba Marian Kočner, alebo s niekým spolupracoval. Je viacero ľudí, ktorým prekážali novinári, a nielen Ján Kuciak, ale novinári a ich práca, pretože odhalovali ich zločiny, ktoré boli kryté vládnou mocou, ktorá nedovolovala nezávislé vyšetrovanie polície alebo zásahy prokuratúry. A v minulosti jednoducho sa správali spôsobom, ktorý naznačuje teda, že boli ochotní riešiť takéto problémy. Nikdy ma nenapadlo, že by to riešili vraždou, ale poznáme obrovské množstvo komunikácie Mariana Kočnera z jeho mobilného telefónu z šifrovanej aplikácie Trima, kde hovorí s množstvom, to sú desiatky a stovky ľudí, s ktorými komunikuje, a to sú ľudia, ktorí aj budú postupne podľa všetkého predvolávaní na ten súd. Už teraz vieme, že vypovedal šéf finančnej skupiny Penta, pan Haščák.
To jsem si zrovna říkala, když jsem se dočetla, jak jste udělal dobře, že jste pravděpodobně, že jste z novin, které měla právě Penta spoluvlastnit, vzal roha takzvaně. Teď se to potvrzuje čím dál víc, nemáte pocit?
Bolo to len včera, keď sedel pan Haščák na tom súde, a keď som ho tam videl a čítal som tu jeho výpoveď, on vypovedá v pozícii svedka, ale aj on si písal pravidelne s Marianom Kočnerom, stretával sa s ním. Jeho spoločnosť Penta, teda privátbanka, ktorá patrí Pente, dávala Marianovi Kočnerovi peniaze na jeho aktivity, držala mu peniaze, alebo teda pracovala s jeho peniazmi, čiže boli v pozícii akéhosi bankára Mariana Kočnera. Teraz sa tvári, že nevedel, že bol mafián. Myslím si, že je to klamstvo, pretože celé Slovensko vedelo minimálne od roku 98, že Marian Kočner je niekto, kto sa nazýva podnikateľom, ale je to urážka podnikateľov, pretože to bol... Polícia viedla Mariana Kočnera dlhé roky ako človeka na mafiánskych zoznamoch. To boli neoficiálne zoznamy ľudí, ktorí pracovali v podsvetí alebo teda v organizovanom zločine. Takže tváriť sa, že sme nevedeli, kto je Marian Kočner, to je také trocha lacné. A áno, keď som videl tie...
Pardon, že vám do toho skáču, abych to trochu zlehčila, tak niekteří z nás třeba nevedeli, kto to byl Urválek, víte?
Ani tomu neveríte veľmi.
Připomínám, že mým dnešním hostem je Matúš Kostolný, šéfredaktor slovenského deníku N. Jak jste o tom procesu vyprávěl, tak jenom přece jenom vybavíte si z toho, co dosud probíhalo, jednu věc, která vás zděsila nejvíc?
Konkrétně z toho procesu?
Ano.
Hneď první den rozprával pan Marček, ktorý je podozrivý z toho, že bol vykonávateľom tej vraždy. Aj teda on to tak sám hovorí. A ako svedok sa rozhodol svedčiť a vlastne povedať celú verziu tej vraždy. A ten spôsob popisov konkrétnej vraždy Jána Kuciaka je tak technicistný, alebo teda tak technický popis, ako keby hovoril o návode, či, ako sa skladá skriňa, alebo ako uvariť večeru. A takým spôsobom rozprával v tej súdnej sieni o tom, ako vstúpil do domu Jána Kuciaka, ako mu otvoril dvere, strelil do neho, zbadal, že tam je jeho priateľka, zabil aj ju a potom strelil ešte jednu ranu Jánovi Kuciakovi, aby sa uistil. Potom odišiel, nasadol do auta a riešil vlastne technické veci, akým spôsobom vybrať peniaze a akým spôsobom pokračovať ďalej.
To, co se stalo, co to vlastne udělalo s novinařinou na Slovensku a s celou tou komunitou, jestli se to tak dá nazvat novinářů, protože já se dovedu představit, že to zapůsobí oběma směry, že někteří se leknou a těm druhým to naopak dodá šťávu, protože si řeknou tak, takhle ne. Tak co se stalo?
Samozrejme, že sa zlaknete. Kto tvrdí, že nemá strach a kto tvrdí, že nebol z toho šokovaný, tak myslím, že klame a sám seba presvedča, pretože myslím si, že nikto z nás nepočítal s možnosťou, že súčasťou vašej práce je aj riziko, že vás zabijú. To čítate každý rok v správach o tom, koľko novinárov po svete zabili, ale myslíte si, že to sa deje v Rusku, alebo v Južnej Amerike, alebo na Ukrajine, ktorá je síce veľmi blízko Slovenska, ale máme pocit, mentálne máme pocit, že Ukrajina je iný svet. Čiže nepočítate s tým, že sa to môže stať na Slovensku. Všetci kolegovia, ktorých poznám, novinári, napriek tomu zostali novinármi, pracujú ďalej a je to tá druhá verzia, o ktorej ste hovorili, čiže my sa o tom veľa rozprávame. Jednoducho, my nemôžeme v tomto momente skončiť a utiec, pretože by sa stalo presne to, čo tí ľudia, ktorí dali zavraždiť Jána Kuciaka, chceli, aby sa novinári zlákli a prestali písať. Čiže sa stal úplný opak. To množstvo informácií, ktoré za tie dva roky vyplávali na povrch vďaka práci novinárov, to je nebývalé. To na Slovensku sa nestalo ešte doteraz nikdy. Tak podrobné informovanie o tom, o všetkých aktivitách Mariana Kočnera, ale aj o tom prípade tej vraždy, to jednoducho naozaj tu ešte nebolo. Je možné, že to je len taký adrenalinový krč, že jednoducho sme ešte veľmi čerstvo zasiahnutí tou informáciou. Je možné, že po skončení súdu, keď dojde k nejakej katarzi v zmysle, že predsa len sa nejaká kapitola ukončí, že dojde k nejakému pomenovaniu viníkov, tak je možné, že sa trocha uľaví rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a je možné, že to dopadne znova aj na novinárov a budú mať pocit, teda, že sa im uvoľňujú ruky a že teda môžu z toho odísť. Ja si to nemyslím, ani nič tomu nenasvedčuje, ale je úplne jasné, že to je taký zásah do novinárskej práce, lebo zrazu musíte počítať s tým, že smrť je súčasťou rizik, ktoré máte. Doteraz ste rátali s tým, že súčasťou vašej práce je to, že vám niekto na druhý deň vynadá, keď niečo napíšete, alebo sa vám bude vyhrážať.
Alebo vás zažaluje.
Alebo sa pokusí jednoducho nejakým spôsobom na vás tlačiť.
Jasne, ale to všechno je nič.
Ale to je nič oproti tomuto.
Matúš Kostolný, šéfredaktor slovenského denníku N ve studiu Osobnosti Plus. Několikrát tady padlo jméno pana Haščáka Špenty. Mě by docela zajímalo, protože byl podezírán samozřejmě nejen vámi, ale obecně mezi novináři z toho, že stoupí na mediální trh Penta a pan Haščák a začne to tam pěkně rovnat. Ale já mám informace, že například ve SME se mu to nepodařilo. Tak se ptám, co vlastně dokázala ta Penta a pan Haščák na tom slovenském mediálním trhu.
On ho výrazne zmenil, pretože Penta skúpila zatiaľ všetko, čo sa dalo na Slovensku skúpiť, čiže má bulvárny denník plus jeden deň, má najväčší magazín na Slovensku, týždenník plus 7 dní, má v tomto momente už niečo 40% podiel v SME, má teda vo vydavateľstve, ktoré vydáva.
To je možná ten dôvod, prečo im nedaří zrovna ve SME.
Presne tak, čiže tam sa im nepodarilo ovládnuť to vydavateľstvo úplne. Myslím, že nikto už nerozsúdi, že či to bolo, aký bol plán a či ten náš odchod a vznik denníka N, a vôbec také zverejnenie toho rizika, ktoré vlastne v Penta prináša do médií, ako výrazne to vplýva na to, že tá Penta nezvalcovala to SME a že aj ho neháva pracovať nezávisle. Ja musím naozaj povedať, teda sledujem prácu mojich kolegov, mnohých bývalých kolegov priamo teda z vlastnej redakcie, ktorí pracujú stále v SME a myslím, že tam sa pokúšajú naďalej robiť slušnú a nezávislú novinárčinu. Ale sú tie situácie presne také ako ten súd, kde zrazu reportujete o tom, že vypovedá ako svedok v prípade vraždy vášho kolegu spolumajiteľ vašich novín. Veľmi nepríjemná, nezávidenia hodná situácia.
Rozumím. Když se podíváte na celý slovenský mediální trh, tak dá se odhadnout, jaká část z něj je tedy pod vlivem nikoho jiného než novinářů a šéfredaktorů?
Problém na Slovensku je v tom, a to je porovnanie, myslím, že s Českou republikou, ktoré je zatiaľ najnepríjemnejšie pre Slovensko, a to sú verejnoprávne médiá. Čiže slovenský rozhlas a slovenská televízia sú politicky manipulované a nie je to len ako keby vec posledných mesiacov, ale viac menej až na krátke výnimky, kedy sa to zlepšovalo, sa tie verejnoprávne médiá na Slovensku vždy boli v rukách politikov. To porovnanie s Českou republikou vychádza veľmi v prospech Českej republiky. Napriek všetkým problémom, o ktorých, ktoré teda ja sledujem z boku, ale ich vnímam. Tak to je zásadný problém, pretože tie verejnoprávne médiá majú špeciálnu pozíciu na tom mediálnom trhu, majú možnosť hovoriť k viac menej do každej domácnosti v krajine a tam tú žurnalistiku až na výnimky, samozrejme, že sú výnimky konkrétni jednotlivci, konkrétne relácie, ktoré sa pokúšajú robiť najlepšie ako vedia, ale dokopy by som povedal, že to sú neslobodné a nie nezávislé, ale teda médiá na Slovensku.
A pokud je o ten privátny trh?
Tak tam má naozaj výrazne väčšiu pozíciu, majú výrazne väčšiu pozíciu oligarchovia, ako je to veľmi zjednodušujúce, ale volajme ich tak, lebo to je JNT, ktoré vlastní televíziu, to je rozhlas súkromný, to je Penta, ktorá vlastní teda celú sériu médií, kde, pozrite, pán Haščák vypovedal na tom súde v prípade vraždy Jána Kuciaka a práve aj toto sa riešilo, že prečo vstupovali do médií, aký je jeho vzťah k médiám, a on veľmi pekne hovoril, mal dobre naučenú tú vetu, kde hovoril, že je veľmi keby presvedčený ochranca nezávislých médií a že to je absolútne dôležitá súčasť demokracie a že to je veľmi dôležité. A o pár minút na to sa ho pýtal pán Kočner, ako keby v pozícii obvineného objednávateľa vraždy, a povedal mu, že mne ste hovorili, pán Haščák, verziu, že do médií vstupujete preto, že médiá si robia, novinári si robia, čo chcú, že môžete ich aj vlastniť a oni aj tak sa podliehajú iba svojmu šéfredaktorovi a čitateľom a že to chcete zmeniť. A myslím si, že to je skôr pravdivejšia verzia, veď tých citátov, kedy Penta vlastne prejavila svoj reálny vzťah k médiám alebo tých situácií je viacej. Pán Dospiva povedal, že to je atomový kufrík, ktorý je dobre mať v rukách v prípade nejakej krízovej situácie. Vieme, že Penta na Slovensku vstúpila do médií niekoľko rokov potom, ako sa prevalila kauza Gorila, čo bol obrovský škandál na Slovensku, a práve vtedy zistila, myslím, Penta, že nie je schopná zastaviť písanie médií o tej kauze a chcela to mať nejakým spôsobom pod palcom. Čiže je množstvo médií na Slovensku, ale napriek tomu stále sú ešte nezávislí novinári. A viete, je to asi komplikované hovoriť sám o sebe, ale nám sa podarila taká vec, že my sme naozaj sa dostali do situácie, že nie sme závislí, a teraz v tom úplne doslovnom slova zmysle, my nie sme závislí od žiadnych oligarchov alebo žiadneho vydavateľa.
Mne práve jenom zajímalo, jak veľká časť trhu je na tom stejne s týmto prepichem nezávislosti ako vy.
Tak ten prepich v tej podobe, ako ho máme my, tak toho nemá nikto. Je to výnimočná vec, ale je to výnimočná vec nielen na Slovensku, je to výnimočná vec v európskych, alebo dalo by sa povedať, až svetových rozmerov, pretože byť schopný robiť noviny, volajme to noviny, alebo teda písať žurnalistiku a byť závislý iba od čitateľov, lebo my máme naozaj 70% našich príjmov pochádzajú od čitateľov a väčšina z toho sú digitálni predplatitelia na webe, ktorí sú ochotní platiť za web, čiže 70% príjmov od čitateľov, 30%, ak to zjednoduším, tak z inzercie. A to je luxus a sme schopní sa uživiť. Sme v zisku, po 5 rokoch fungovania sme v zisku a mohli sme z pôvodnej redakcie, ktorú sme pred 5 rokmi zakladali a mali sme 45 ľudí dokopy kompletne, celý stav.
To bola obrovská ľudí. Redakcia,
s ktorou sa zakladal. Dnes máme 80. Dnes sme tú redakciu zväčšili na 80, pretože všetky príjmy, ktoré vlastne môžeme použiť na niečo iné, sa snažíme použiť a investovať do obsahu, pretože sa ukázalo, že obsah rozhoduje, že keď máte dobrý obsah, keď robíte žurnalistiku lepšie alebo jednoducho poctivo, robíte ju inak ako všetci ostatní, keď viete písať texty, ktoré inde čitatelia nenajdu, tak nakoniec sú ochotní zaplatiť za to a naučiť sa, že aj za obsah na internete sa má platiť.
Tak po těch pochmurných debatách, které jsme vedli předtím, je tohle docela optimistický závěr. Já vám v každém případě přeji, ať to pořád vychází. Se slovenským deníkem N. Mým hostem byl Matúš Kostolný, šéf-redaktor. Jsem ráda, že jste přijel do Prahy. Díky.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.